Han er vel den danske skuespiller, der har sunget den samme rolle flest gange, Jean Valjean i Les Misérables, både herhjemme i London og på verdensturné. Han er uddannet skuespiller i England, men herhjemme opfatter vi ham gerne som sanger, og det er da også musikdramatik, han har lavet mest af. Chess, Spamalot og Jesus Christ Superstar. Men det er også blevet til både Ibsen og Samuel Beckett undervejs. Han producerer ofte sine egne forestillinger, og det har givet gedigne succeser, men også kostet ham, når projekterne engang imellem slog fejl. Alligevel fortryder han bestemt ikke noget. Velkommen til Teatermøde med Stig Rossen. Den første sætning i denne her bog lyder, jeg har ikke haft en dårlig dag siden sommeren 96. Stig Rossen, nu er din bog jo 12 år gammel. Er det stadig rigtigt?
Ja, det er det. Og det kan lyde lidt mærkeligt. Det kan også lyde, som om det er løgn, men det er faktisk rigtigt. Det kommer an på, hvordan man definerer en dårlig dag. For mig er en dårlig dag en dag, hvor jeg har mistet fokus og har ladet mig overvælde af andres negativitet. Så hvis jeg kan falde i søvn om aftenen og sige, jeg har beholdt mit fokus, jeg var positiv hele vejen igennem, jeg lod mig ikke overmanden af andre menneskers negative tanker, men prøvede derimod at få dem til at se det positive i tilværelsen, så er det en god dag. Så på den baggrund kan jeg faktisk sige, at jeg ikke har haft en dårlig dag siden 96.
Så gode dage, det er ikke bare det modsatte af dårlige dage. Altså en god dag, tænker jeg, det er den dag, hvor du brager igennem med et eller andet, eller der sker et eller andet fantastisk eller sådan noget. En dårlig dag, det er bare fraværet det der.
Ja, det er jo, altså, nu kan jeg sige lige, når jeg siger 1996, så er det selvfølgelig, det var i 96, at jeg fik den her oplevelse, som førte til en indsigt, der gjorde, at jeg kunne begynde at leve mit liv på en ny måde. Vi kan vende tilbage til, hvad det var mere specifikt, men det er jo det, som bogen handler om, og som min foredrag også handler om. Nærvær og fokus, og det at leve hver eneste dag, forsøger at leve hver eneste dag som den perfekte dag.
Så du har ikke altid været grundlæggende optimist, du blev det? Eller du har valgt det?
Jeg synes faktisk, at jeg af natur er meget optimistisk og meget positiv. Men livet udsætter en for nogle skruebolde, som man ikke måske helt havde forventet. Og i mit tilfælde var det, at jeg troede, jeg skulle ud og lave drømmerollen i Les Misérables, Jean Valjean, og fik lov til det. Og så kom det jo meget bag på mig, at det faktisk er sindssygt hårdt arbejde. At det gik hen og blev automatpilot. Og på det tidspunkt her i 96, hvor den her begivenhed indtræffede, der havde jeg altså spillet rollen som Jean Valjean omkring 750 gange. Så jeg var nået til et punkt, hvor jeg simpelthen, jeg havde det. Jeg var nået til et punkt, hvor arbejdet var blevet sådan en ubehagelig afbrydelse af fritiden. Og jeg havde ikke hjertet med det. Jeg sendte min krop på scenen, og det var forfærdeligt. Altså. Vi spillede 8 forestillinger om ugen, det her på en turné i Fjernøsten og Sydafrika, og jeg synes, det var forfærdeligt at skulle spille den samme rolle igen og igen og igen. Og faktisk på et tidspunkt falder jeg i søvn på scenen. I Hongkong i 1996 i maj, hvor vi spillede den her 10-måneders turné, der faldt jeg altså i søvn midt i en forestilling og tænkte, det her, det er jo fuldstændig grotesk. Jeg sidder og spiller i verdens bedste musical og en rolle, som virkelig var en drømmerolle, og det var altså bare gået hen og blevet til et mareridt på grund af gentagelse. Og der havde jeg svært ved at se optimismen. Jeg synes simpelthen, det var forfærdeligt at skulle spille den rolle igen og igen. Og da jeg så havde haft den oplevelse, hvor jeg falder i søvn på scenen midt i forestillingen foran et betalende publikum, der måtte jeg jo gøre mig nogle overvejelser og tænke, hvad er det, der er sket? Rollen er jo den samme. Hvorfor er det? Og det eneste, jeg kunne komme frem til, det var, men det er fordi, jeg har slået hjernen fra. Jeg er gået på automatpilot, og jeg går bare ind og lirer det af. Og det er ikke særlig sjovt bare at lire noget af, som kunne være fantastisk, og som havde været fantastisk. Og så måtte jeg simpelthen analysere på det og finde ud af, hvad er det, der er gået skævt. Og så fik jeg heldigvis hjælp fra en god film, der hedder Groundhog Day, Bill Murray, som skal ikke komme ind på, men der er dem, der har set den på dansk, hedder den En ny dag truer. De vil genkende, at han jo lander i en tidslomme, en time warp, hvor han gennemlever den samme dag igen og igen og igen. Og der kunne jeg pludselig se nogle paralleller. Det var det, jeg gjorde. Jeg levede den samme dag igen og igen. Der var ikke nogen dage, der var forskellige for andre. Jo, fridagene var der var små lyspunkter i den her evige strøm af forestillinger med musicalen. Og filmen satte mig faktisk i gang med nogle tanker, fordi jeg tænkte, jamen, hvis jeg nu kan blive bedre til at se de gode ting igen, hvis jeg kan genfinde glæden ved at spille rollen, hvis jeg kan begynde at arbejde med nogle detaljer og sådan noget at få. Og det flyttede langsomt, eller faktisk ret hurtigt, vil jeg sige, mit fokus fra trivialiteten og kedsomheden og rutinen til, at det blev spændende igen. Jeg begyndte at arbejde med min makeup på en ny måde, og jeg begyndte at analysere mine spillere og mine medspillere. Hvorfor kigger han mig ikke direkte i øjnene? Hvorfor spiller Oboen en lille smule falsk i dag? Har han haft en dårlig aften? Alle de her små bitte ting blev sådan et samlet billede af, at jeg kunne mærke, at jeg pludselig begyndte at blive nysgerrig igen. Og begyndte at arbejde med tingene på en ny måde. Hvorfor kan jeg ikke holde den tone så langt, som jeg gerne vil? Det har jeg jo kunnet før. Så alle de der bitte små detaljer begyndte jeg at arbejde med koncentreret. Og så blev det faktisk til, at pludselig kom lidt bag på mig selv. Pludselig stod jeg og sagde, gud, det er jo blevet sjovt igen. Jeg elsker at stå på scenen igen. Jeg elsker at skulle arbejde med de her små detaljer. Og den teknik, som så, fordi den er inspireret af filmen, har jeg så kaldt groundhog-teknikken. Og det er sådan en fokuseringsteknik, som jeg holder rigtig mange foredrag om. Og det er i virkeligheden det, der skete i 96. Og da jeg begyndte at lære den teknik, og udvikle den teknik, så vil jeg faktisk sige, så har jeg brugt groundhog-teknikken i alt, hvad jeg foretager mig, både arbejdsmæssigt og privat. Og det har afstedkommet, at jeg føler ikke, jeg har haft en dårlig dag siden 96.
Heller ikke, når du vågner en morgen og læser anmeldelser?
Nej. Anmelder og anmelder den store stykke ulv i vores branche. Jeg ved, mange siger det. Jeg mener det faktisk. Jeg er ret ligeglad med anmeldelser. Anmeldelser kan bruges på den måde, at hvis en anmelder påpeger en eller anden ting ved produktionen, som man inderst inde godt ved, hvis de for eksempel skriver et eller andet med, at det kan være hvad som helst, men hvor man siger, det vidste jeg egentlig godt, og det er jeg faktisk enig i, så kan man jo bruge det konstruktivt. For så kan man sige, det kan vi nå at rette op på endnu. Heldigvis kommer anmeldelser meget tidligt i forløbet. Det er jo gerne ved premieren, de anmelder, selvom det aldrig er den bedste forestilling. Og så kan man altså godt bruge det konstruktivt, hvis man er åben nok og tør sætte i øjnene, så kan man godt bruge selv en dårlig anmeldelse til at sige, der er sgu noget om det. Det kan jeg godt bruge til noget. Det kan jeg godt ændre på. De gode anmeldelser kan vi ikke bruge til andet end bare at klappe os selv på ryggen. Og så kan det sælge billetter, hvilket også er dejligt. Men de gode anmeldelser er jo en dejlig bekræftelse på, at det vi har arbejdet med nu for familie i halvanden til to måneder, at det lykkedes. Fordi anmelderne er jo de professionelle, som for de flestes vedkommende har forstand på, hvad de taler om. Og derfor er det rart, når anmelderne, og især når et samlet anmelderkorps, som det har været tilfældet her med Chess, skriver, at det er fantastisk.
Ja, for så er der nok noget om det.
Så må der være noget om det, ja. Men det er jo ikke, man kan sige, anmelderne udgør et meget, meget lille udsnit af det publikum, vi rent faktisk spiller for. Jeg tror nogle gange, vi tillægger dem større vigtighed, end de egentlig har. De mennesker, der rigtig gerne vil se en forestilling, de ser den uanset, hvad anmelderne skriver. Og det er trods alt publikum, vi spiller for hver eneste dag. Det er dem, der sidder der aften efter aften. Det er dem, vi skal gøre glade. Så jeg vil sige, en forestilling, hvor publikum er rigtig glade, så kan det næsten være lige meget, hvad anmelderne skriver. Men selvfølgelig læser vi dem, men jeg bliver ikke i dårlig humør over anmeldelser.
De er jo heller ikke skrevet til jer. De er jo skrevet til publikum, de er jo ikke skrevet til dem, der står på scenen eller bag scenen, vel?
Det skulle man nogle gange tro, de var, fordi der var meget personlige anmeldelser også. Men det er fint, jeg forstår gamet, og jeg har intet imod hverken dårlige eller gode anmeldelser.
Der er jo rigtig mange anmeldelser, står der, at du er sanger. Og jeg ved, at du selv synes, og du er jo også, at du har papir på, at du er skuespiller og sanger.
Ja.
Men jo nok så meget skuespiller.
Ja.
Hvis jeg siger til dig, at du må kun vælge én ting. Hvad er du så? Syngende skuespiller.
Ved du hvad, det er meget svært at sige. Jeg er uddannet skuespiller, men jeg har jo sunget så sindssygt meget, og jeg tror, jeg synes stadigvæk, jeg bruger jo, selv når jeg bare laver mine koncerter, så bruger jeg jo det, jeg har lært som skuespiller, når jeg fortolker en sang. Fordi jeg altid spørger mig selv, det er altid teksten, der er mit udgangspunkt. Hvad er det for en historie, jeg gerne vil fortælle? Og der bruger jeg mine skuespilleregenskaber, når jeg skal fortolke en sang. Fordi det mange gange er, den historie, jeg gerne vil fortælle, dikterer, hvordan sangen skal synges. Det er jo ikke sådan, jeg starter med at lære tonerne, og så siger, der skal også nogle ord på. Det er altid den omvendte proces. Jeg starter med ordet, med teksten, med historien, med budskabet. Og så kommer, kan man sige, tonerne af sig selv, eller den måde, det skal synges på af sig selv.
Du er uddannet fra en meget anerkendt skole i England. Var de ikke gode nok skolerne i Danmark, eller hvad sagde du, skulle til England?
Det ved jeg jo ikke, for jeg er ikke gået på de danske skoler. Men altså, på det tidspunkt, hvor jeg besluttede mig for at tage en skuespilleruddannelse, der havde jeg allerede medvirket nogle amatørspil i Kolding, og operetter, altså havde sunget rigtig meget. Så jeg kunne jo godt se, at der var måske en idé, også fordi jeg var vild med musicals, at der var måske en idé i at prøve at komme med i den enorme trend eller bølge af moderne musicals, som begyndte at komme specielt fra West End i London. Og jeg tænkte, hvis jeg skal have en chance for at komme med i de store internationale musicals, så er det nok en fordel at være uddannet i London, hvor få netværket derovre. Og så tror jeg også, at jeg tænkte, nu har jeg været verdensberømt i Kolding i så mange år. Tænk nu, hvis jeg tager til en af de danske skuespillerskoler og ikke kommer ind, så vil de sige hjemme i Kolding, så var du ikke så god alligevel. Så jeg tror, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at så prøver jeg i London, altså. Fordi hvis det går galt derovre, så kan man også sige, det er jo klart. Altså, jeg var den første dansker, der kom ind på Guildhall på skuespillerdelen. Så man kan sige, jeg slog et så stort brød op, at skulle det falde sammen i ovnen, så ville der ikke være nogen, der klandrede mig for det.
Dit engelske må være ret godt, og må have været ret godt på det tidspunkt.
Mit engelsk var rigtig godt, ja. Men hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, det var, kan jeg improvisere på engelsk? Fordi et er at kunne tale engelsk og kunne læse engelsk, men kan jeg improvisere? Kan ordene komme hurtigt nok? Hele min plan var, at jeg ville tage til London og undersøge mulighederne, søge optagelse på nogle af skolerne, bare for at se, hvordan det foregik. Så ville jeg blive i London i et år, det var planen, læse ved en skuespiller, blive endnu bedre til sproget, og så året efter skulle det store slag så stå. Så skulle jeg virkelig forsøge at komme ind på en af de her skoler. Så jeg gik til optagelsesprøver på 5 skoler der i 86, og kom ind på 2 af dem i første hug. Det var helt vildt, altså. Det var meget, meget, meget uvirkeligt. Og den ene var en 1-års uddannelse, Drama Studio London, og den anden var den 3-års uddannelse, Guildhall School of Music and Drama, Acting Course. Og jeg valgte selvfølgelig, det var ikke en selvfølge på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, et år må være nok. Jeg var meget, meget selvsikker på det tidspunkt. Ringede så til min gode venner, mentor og tidligere instruktør i festspillene, Kjell Høgh, og sagde, hvad skal jeg tage det der 1-års på Drama Studio London, eller skal jeg tage 3 år på Guildhall? Så var der stille i 10 sekunder, sagde han, er du sindssyg? Du skal da tage Guildhall. Det er jo en fantastisk uddannelse, og vi har aldrig haft nogen danskere på den. Selvfølgelig skal du tage Guildhall. Så jamen, det er 3 år. Kan du så komme afsted? Så du skal da tage Guildhall. Det overbeviste mig, så tog jeg Guildhall, og må sige, at det var fantastisk. Jeg troede, jeg vidste alt om skuespil. Jeg vidste intet. Det, jeg ligesom havde på fornemmelsen, eller havde lært instinktivt, det blev nu formaliseret. Jeg fik pludselig en fantastisk indsigt i det at spille skuespiller, og en kæmpe værktøjskasse. Jeg fik lov til mit tredje år i første semester at spille Thorvald Helmer i et dukkehjem. Og det viste sig, at jeg kunne sagtens improvisere på engelsk. Faktisk nogle gange lidt nemmere end på dansk, fordi hjernen skulle køre lidt hurtigere for at finde ordene, og de kom så mere ud af følelser end intellekt, og det er meget godt for en skuespiller.
Men du forfulgte ikke rigtig den der, jeg vil sige, taleskuespillerkarriere. Det blev meget hurtigt musicals.
Nej, men altså, da jeg havde spillet et dukkehjem, der fik jeg jo min agent. Det er ligesom det, der er første hurdle for en skuespiller uddannet. Man skal finde en agent, som kan begynde at arbejde for en og få tilbud og sådan noget. Og jeg havde fået et af de meget anerkendte agentbyråer, Felix DeWolf. Hans datter Caroline, som på det tidspunkt havde overtaget mange af hans klienter. Hun var inde og se mig som Thorvald Helmer, og sendte med det samme et brev, som lå en lille dueslag på Guildhall. Kunne du tænke dig at komme ind til en samtale? Og jeg tog et møde med hende, og var med det samme klar over, at det skulle være min agent. Og vi havde et fint, langt interview, hvor hun sagde, at jeg er sikker på, at jeg nok skal finde noget arbejde, når du er færdig med Guildhall til dig. Og så fik jeg nævnt sådan på vej ud, jeg synger forresten også. Nå, okay. Det skrev hun bare ned. Det var hun aldrig. Hun havde overhovedet hun slet ikke hørt mig synge. Og så ville skæbnen, at jeg ret kort tid efter så i The Stage and Television Today, som er sådan et fagblad derovre, at de havde open audition, altså cattle calls, til Les Miserables. Og det var den første musical, jeg havde set derovre, jo.
Men til koret, ikke?
Jo, til ensemblet, ikke? Og det tænkte jeg, det må jeg prøve. Jeg skal ind og prøve at gå til audition på Les Miserables, bare for at mærke suset. Og så blev jeg recallet 3-4 gange, og til sidst fik jeg altså tilbudt en plads i ensemblet, samtidig med, at jeg skulle være understudy, altså reserve til hovedrollen som Jean Valjean. Og det var jo helt vildt, altså. Så jeg måtte gå til min rektor på skolen og sige, jeg har fået tilbudt at komme med i Les Miserables. Jeg ved ikke, hvad skal jeg færdiggøre min uddannelse og sige sådan, no, dear, take Les Mis. It's a very good gig for you. No? Så jeg er ked af, at du ikke skal være med i vores afsluttende musical, men jeg tror, du skal tage Les Miserables. Så jeg fik hendes velsignelse til at hoppe ud af kurset. Det tredje år, det er mere sådan showcase-år. Så jeg havde været igennem al undervisningen, jeg skulle. Og fik så mulighed for at gå direkte fra skuespillerskolen og ind i West End i London. Og spille med i koret i 3 måneder, og så overtog jeg hovedrollen. Så det er sådan lidt en solstråle historie.
Jeg tror aldrig, jeg har læst en anmeldelse af en teaterforestilling, du har lavet, det meste, jeg læser, hvor der stod, at du sang dårligt.
Nej.
Har du en stålstemme, eller hvad? Er den altid god? Eller synger du dårligt nogle gange? Eller dårligere nogle gange?
Jamen altså, igen, der vil jeg sige, ja. Altså, du kan jo ikke undgå, når man arbejder i så lange perioder, som jeg nogle gange gør, med turnéer og teaterforestillinger. Der vil være perioder, hvor man løber ind i en forkølelse eller en influenza. Men jeg plejer at sige, at det kan godt være, at stemmen ikke er 100%, men de kan ikke tage skuespillet fra mig. Så hvis jeg ikke er helt på toppen stemmemæssigt, så ved jeg, at jeg kan lægge noget, så lægger jeg noget andet i det. Jeg arbejdede med en ungarsk instruktør på skuespillerskolen, hvor en af vores hovedrolleindhavere sagde, jeg kan ikke komme til prøve i dag, jeg er syg. Så sagde han så, no, come. I love working with sick actors. You don't get in the way of yourself. Så hvis man er syg, eller ikke er helt på toppen, så bruger man det på en eller anden måde. Jeg er jo ikke en af dem, som føler, at sang nødvendigvis skal være teknisk perfekt. Det kan godt være, at
men det er det da næsten altid, når du synger.
Nej, men det kan godt være, at situationen byder, at det skal være en lidt klemt tone. Man kan godt få noget, man kan godt få udtrykket ud, uden at det er en perfekt tone. Det er jo en af mine kæpheste faktisk, at den lange, perfekt holdte tone kan godt være en lille smule kedelig. Det kan godt være, at der skal en lille smule cry på, eller noget, et eller andet, noget slim på stemmebåndet, som giver den et for desperation. For eksempel i Gethsemane i Jesus Christ Superstar, hvor man på et tidspunkt synger, det må godt være sådan, at man kan høre, at der er noget desperation i. Hvor en klassisk holdt tone vil være kedelig. Altså, den vil ikke sige mere noget om karakteren. Og for mig er det igen, det er skuespilleren i mig, der vil frem. Så hvis den person på det tidspunkt vil sige, altså, så er det jeg skal sige. Så skal jeg ikke holde en flot, lang tone.
Så nogle aftener, så er du mere desperat end andre, fordi så kompenserer du?
Ja, så er man nødt til at kompensere på en eller anden måde. Men jeg har en sindssygt stærk stemme. Altså, den er lavet af læder på en eller anden måde. Men det kan også have noget at gøre med, at jeg begyndte at synge meget, nemlig Les Miserables. Der lavede altså 600 forestillinger på 19 måneder. Ikke? Og 8 gange om ugen i halvandet år. Så bliver man stærk. Ikke? Enten så bliver man stærk i stemmen, eller så dør man.
Nu har du sunget Miserable rigtig mange gange, og Chess, som du synger lige nu, også rigtig mange gange. Du bliver ikke træt af det mere?
Nej, det gør jeg ikke. Undskyld, ja. Les Miserables, det er jo helt vildt. Jeg har spillet Les Miserables 1530 gange. Chess, slet ikke, altså knap så mange. For jeg har medvirket i 3 produktioner, men det har været forholdsvis korte forløb her i Danmark. Så jeg har formentlig ikke spillet chess mere end et par 100 gange eller sådan noget. Men der er noget fantastisk ved det der, når man har fået lært den her groundhog-teknik. Altså jeg oplever aldrig mere, at jeg står inden en forestilling eller inden en koncert og siger, jeg gider ikke i dag. Jeg har simpelthen en vidunderlig fornemmelse af, at nu skal jeg ind og se, om jeg kan finde nye detaljer, eller kan vide, hvad vi oplever i dag, kan vide, hvad vi opdager i dag, kan vide, om jeg finder en ny vinkel, en ny tangent, en ny lille nuance på rollen, som jeg ikke så i går. Og det kan faktisk lade sig gøre. Og selv hvis man ikke finder den nye lille indsigt eller detalje, så kan man bare nyde, at man fortæller historien 100%. Det er en vidunderlig fornemmelse at have efter forestillingen sagt, jeg kunne ikke have givet mere. Man skulle tro, det tømmer ind for energi, men det giver faktisk energi.
Du har ikke spillet så meget taleteater.
Nej.
Det kunne du godt tænke dig, har jeg en fornemmelse af.
Jamen, det er mere, fordi jeg synes, jeg elsker at synge. Altså, ellers havde jeg ikke gjort det så meget. Jeg elsker at synge. Men jeg synes, der er nogle andre udfordringer ved at lave rent taleteater. Og det sjove ved det var faktisk Morten Grundvald, der sagde til mig der i 93, hvor jeg spillede Les Misérables her i Danmark, for at give Kurt Ravn lidt sommerferie, hvor jeg så sagde ja til at spille rollen en enkelt måned. Og der sad jeg ude i Torbæk, hvor jeg havde lejet en fiskerhytte. Og så sidder Morten og jeg og taler lidt om, når vi skal i gang med forestillingerne her. Og så siger jeg, at de der søndage, hvor vi ikke spiller, skal vi så ikke lave noget fed dramatik, altså? Så kan vi lave kærestebrev, eller noget Ibsen, eller noget Tjekov, eller noget Shakespeare. Altså. Og så siger han, du kan sgu da ikke stille dig op på en scene i dag i Danmark, uden folk forventer, at du skal synge. Så siger jeg, ej, mener du det? Ja, det er da ved Gud, så skuffer du der folk. Og det var sådan lidt, og så kunne jeg pludselig mærke, at han havde ret. Hvis jeg stillede mig op på en scene uden at synge, efter at folk havde hørt hele den her historie om Les Misérables og Grand Prix, og jeg ikke sang, så ville folk tænke, det var da mærkeligt, hvorfor synger han ikke? Altså, jeg var virkelig betragtet som sanger, og er det vel stadigvæk i mange. Og det var så lidt morsomt, at det så mange år senere, her for nogle år siden, var Morten Grundvald, der castede mig til Pozzo i Mens vi venter på Godot. Som vi lavede på turnéer på Folketeateret.
Og jeg tror ikke, der var nogen, der var skuffet over, at du ikke sang.
Nej, men så sang Lohmann til gengæld lidt, jo. Nej, det tror jeg heller ikke. Og det var jo dejligt at mærke, at folk også accepterede mig som skuespiller. Og jeg fik endda vandt en pris jo af Lauritzenfondens wow-prisen. Så det var dejligt at få lov til at vise, at jeg er også skuespiller. Men jeg tror aldrig, jeg slipper af med det der i folks bevidsthed, at jeg er først og fremmest er sanger. Og det har jeg heldigvis godt med. Jeg elsker at synge.
Men hvis jeg var teaterdirektør og skulle tilbyde dig en taleteaterrolle, hvor du ikke måtte synge en tone, har du så en, hvor du tænker, den vil jeg gerne lave? For du har jo lavet de musicals, du rigtig godt kan lide.
Ja, men der... Jeg plejer at sige, at der er... Jo, der er selvfølgelig nogle af de klassiske roller, jeg tænker, det kunne være sjovt at komme og give mig i kast med. Men jeg synes faktisk, det ville være endnu sjovere at spille en nyskreven rolle. Altså et eller andet, hvor man skal genopfinde det fra starten. Det er altid spændende at fortolke noget, som andre har gjort før, så man kan gøre det på en anden måde, finde sin egen vinkel på det. Men jeg synes, det er endnu mere spændende at finde et helt nyt ubeskrevet blad, altså en filmrolle eller en tv-rolle, som, hvor man skal skabe den fra bunden. Det er jo den proces, som skuespiller, der er den mest spændende. Det er det der med at arbejde fra bunden og finde ud af, hvad er det egentlig for en karakter, jeg skal spille her, ikke? Så jeg vil sige, det er den rolle, som ikke er skrevet endnu.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Stig Rossen.